Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai brunssi, se starttaa nyt. Viivi Aaltona mulla vieraana. Tässä on kamerat kuvaamassa, mutta siis tää tulee Radonovan taajuuksilta ja sit Podplay-palvelusta.
Yes.
Tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon.
Ennen kuin aloitettiin tää nauhoitus, niin mä aina tietenkin kysyn ihmisiltä, koska mua pilpittömästi kiinnostaa, että mitä heille kuuluu. Ja sanoit, että sulla on ihan hirveä haipakka, mutta nyt on vähän rauhallisempi vaihe.
Joo. Mulla on ollut oikeastaan nyt silleen, ehkä toukokuusta asti, nyt niin kuin tyyliin viime viikkoon saakka oli silleen, että oli ihan hirveästi kaikkea. Oli hauskaa, semmoisia vapaa-ajan juttuja, mutta sitten oli tosi paljon töitä ja ne oli kaikki kasaantunut. Kun mä oon sanonut kaikkeen kyllä,
joo,
on hyviä juttuja.
Se on hyvä sanoa aina kyllä.
Joo. Ja sitten tajuu jossain kohtaa, että ei, miksi tällekin piti sanoa kyllä. Mutta nyt mulla on niin kuin ollut viime viikosta ja tämä viikko on ollut easy ja nyt mä lähden taas perjantaina työmatkalle, niin sitten tulee taas hetkessä.
Mitä kaikkea se oli tässä kesällä?
Mä oon ollut ihan hirveästi reissuissa. Mä olin Belgiassa työmatkalla, sitten mä kävin Ranskassa kuvaan yhden jutun. Sitten mä olin mun ystävän polttareilla, mä oltiin Kreikassa. Sitten mä olin Maltalla, mulla oli semmoinen työjuttu. Sitten mä kävin Riikassa, mulla oli työmatka. Sitten on ollut kaikkea mun ystävän kolmekymppiset ja sitten oli flow ja sitten on ollut muita työjuttuja sitten täällä niin kuin Suomessa. Ja. Musta tuntuu, että mä oon niin kuin vaan mennyt joka paikkaan, ollut joka paikassa ja tehnyt kaikkea, niin tulee hikikun.
Mutta siis kun sä käyt ulkomailla kuvan, niin ne on kaupallisia yhteistöitä.
Joo, osa on ollut niin kuin kaupallisia ja sitten yksi on semmoinen oma niin kuin sisältösarja, mitä mä teen, että mä kuvaan eri urheilijoiden kanssa erilaisia sellaisia suorituksia.
No mä katsoin, että sä kuvasit Lotta Hintsän kanssa.
Joo, se oli just Ranskassa.
Se oli just se Ranskassa. Joo. Ja sä kuvat näitä siis pääosin TikTokiin.
IG ja TikTok, mä teen molempiin niitä.
Joo.
Se on ollut ihan superkiva semmoinen mun pikku harrastusjuttu, joka lähti joku 3 vuotta sitten. Sitten mä oon tehnyt joka kesä aina tollaisen.
Joo, ketä kaikki sen nyt on ollut? Siinä oli Lotta nyt oli ollut.
Joo, Lotta Hintsa, sitten oli toi Kastena Rauhala, joka on tanssitähtien kanssa yksi niistä opettajista. Joo. Sitten on ollut Lotta Harala, sitten mä oon ollut ampumassa haulikkoa olympiaurheilijan kanssa. Sitten mä oon käynyt EM cheerleader-tyyppien kanssa treenaamassa, mä oon käynyt ratsastamassa. Sitten mä oon käynyt pelaamaan lätkää Meeri Raisasen kanssa.
Joo.
Mitäs kaikkea muuta mä oon tehnyt? Siis niitä on tosi paljon. Joka vuosi mulla on yleensä 5.
Ja sä käyt nimenomaan testaa näitä lajeja ammattilaisten kanssa.
Joo, mä heitän itse, sen nimi on Viivi Liko, ja mä heitän itseäni käytännöllisesti niin kuin likoon siinä koko jutussa. Että tehdään semmoinen treeni, mitä sä oikeasti tekisit, ja katsotaan pysynkö perässä.
No, onko yllättänyt?
Siis on todella paljon yllättänyt se. Jotenkin mä haluan
mikä on eniten yllättänyt sua? Niin kuin mikä laji?
No en tiedä, kaikki on ollut ihan todella vaikeita. Siis oikeasti jokaiseen, mihin mä oon mennyt, niin ne on ollut sellaisia, että et kun mä haluan näyttää ihmiselle sitä, että se ei ole vaan se yksi suoritus jossain olympialaisissa, minkä sä näet, että kuinka paljon siellä on työtä takana, kuinka paljon. Jotenkin verrata myös sitä, että tosi monesti ihmiset arvostelee, että on vitsi toi on huono tai voi pystyä vähän parempaan, niin mene itse kokeilemaan. Niin mä oon koittanut, että mä menen itse kokeilemaan ja sitten siinä näkee, että okei, en mäkään mikään, mä oon kuitenkin ihan hyvässä kunnossa oleva normaali ihminen, niin sitten kun vertaa muhun sitä, niin näkee kuinka hyviä ne oikeasti on.
Kyllä.
Joo, mutta esimerkiksi Lotta Haralan kanssa tehty treeni kesti 3 tuntia, Lotta Hintsan kanssa tehty
3 tuntia?
Siis se oli ihan kauheeta. Sitten mä olin se, milloin tämä loppuu, ja sitten lopussa vasta hypittiin niitä aitoja.
Mutta siis mitä siihen 3 tunnin treeniin sisältyy?
No aluksi oli
lämmin. 3 tuntia on ihan siis järjettömän
pitkä. Siis se on ihan järjetön aika.
Mutta oliko se normaali treeni vai olisi tämmöinen niin kuin
talvi? No se oli sen kesän ainoa treeni itse asiassa ennen kisoja. Koska silloin kun ennen kuin sä meet kisoihin, niin mä en siis tiennyt sitä, että hän meni vaan kunnon aitatreenin kerran kesässä. Kun se on niin kova se treeni, että sä et voi tehdä, että sun pitää antaa sun hermostoa ja kehon palautua. Toivottavasti mä sanon sen oikein, Lotta kuuntelee, että ei se ihan noin mennyt, mutta niin kuin, että se oli kesän ainoa treeni.
Okei, no just, itse asiassa just äsken katsoin Lotan IG-storihan on siis valmistautumassa Tokion kisoihin ja siihen menossa. Mutta mut siis tällä hetkellä kuuluu hyvää, hektistä. Mä siis seuraan sua somessa ja totta kai katsoin, mitä siellä tapahtuu, koska jos ei jostain niin kuin lue, niin sitten somea seuraamalla saa aika hyvin kiinni, koska sun some, mun ymmärtääkseni, niin se on niin kuin, vaikka se on some, niin siinä on kumminkin aika paljon sitä arkea elämää, mitä sä jaat siellä.
Joo, kyllä mä oon päättänyt, että mä jaan todella paljon ihan sitä mun normielämää.
Joo, että siellä on esimerkiksi sun puolisostakin ihan videota ja te teette paljon yhdessä, että saatte nyt rempan valmiiksi.
Joo,
onneksi olkoon.
Kiitos paljon. Se on myös ollut yksi sellainen pikku juttu, mikä on vienyt aika paljon aikaa tässä. Tämä me aloitettiin tammikuussa.
Onko se ollut sellainen tietoinen valinta, että niin kuin jakaa somessa niin kuin sitä omaa arkea ja rakkauselämää ja kotia? Ja...
No, kyllä joo. Jotenkin... Se on ollut mulle aina tosi luontaista ja helppoa, ja musta tuntuisi, että jos mä en jakaisi sitä mun arkea, niin mä peittäisin niin ison osan siitä mun elämästä. Ja sit musta tuntuu, että kun se on niin iso osa mua, niin sit mä en olisi aito, jos mä en näyttäisi siellä. Eihän mä nyt niin kuin joka ikistä sekuntia siellä kuvaa, mutta kuitenkin mä haluan, että jos sä seuraat mua, niin sä saat jonkunnäköisen kuvan siitä, että millaista mun elämä on tai mitä mä teen ja pystyykö muuhun jotenkin samaistuun. Koska ethän sä voi samastua johonkin ihmiseen, joka jakaa sulle vaan 3% sen elämästä. Näin. Tai ehkä voi, mutta jotenkin mä koen sen, että mä oon helpommin samaistuttava.
Mikä on semmoinen asia, mitä sä et missään nimessä haluaisi jakaa tai jaa somessa?
No on varmasti sellaisia, mutta nyt kun miettii, niin ei mitään. Mut tietenkin semmoiset tosi henkilökohtaiset asiat tai asiat, jotka ei liity muhun, niin en mä ketään niinku muitten mun perheen asioita jaa tai... Niin kuin ehkä sellaista asiaa, jotka liittyy muhun, niin jos mä oon itse valmis puhua niistä, niin sitten mä oon valmis jakamaan ne.
Joo. Hei, Viivi Aaltosen story niin kuin julkisuudessa lähti, periaatteessa vuonna, oliko se 2020, kun sä tulit Miss Suomeksi valituksi?
Joo, silloin koronavuonna.
Se oli korona, sä olet korona ja missi.
Kyllä, hienoa. Joo, siis se oli mielenkiintoinen, kun meillä alkoi kiertue silloin tammikuussa ja sen piti kestää kuukauden. Ja sitten tuli se maaliskuun joku...
Lokaatti.
Joo, itse asiassa ei se varmaan ollut tammikuussa, mutta se oli just silloin, että meillä alkamassa kiertue, josko olisi ollut maaliskuussa. Niin maaliskuun 9. päivä me oltiin jossain hotellissa ja sitten tuli vaan, että tämä loppui nyt sitten tähän, nyt menkää koteihin, että ei enää ole. Ja sitten se kesti 9 kuukautta se kiertue, kun sen piti kestää vaan sen kuukauden.
Aivan. Mietit. Ja se oli ollut silloin niin kuin ihan tosi iso asia niin kuin varmaan sulle henkilökohtaisesti, mutta niin kuin muutenkin.
Kyllä.
Nyt sitä oikein niin kuin meinaa. No sä varmaan tietenkin muistat, kun sä elit sen siinä paikalla, mutta sitten niin kuin ihmiset, jotka seurasi sitä, niin en mä edes muistanut tuommoista, että siinä oli käynyt näin.
Niin.
Ja olisahan se ollut vähän hassu vetää missikin, että sille, että olisi maskit naamalla.
Siis oi, mutta hei, mehän jouduttiin tekemään vaikka minkä näköisiä kuvauksia maskien kanssa.
Jouduitteko?
Siis, joo, meillä oli niin paljon. Kyllä se, ja sitten universumeissa meillä oli maskit. Ja kyllä
oliko?
Se oli niin kuin...
Niin totta kai.
Se oli vähän valitettavaa, että totta kai silmistä näkee eleet, mutta kyllä se hymy on esimerkiksi tosi tärkeä asia.
Oliko teillä maskit oikeasti koko ajan siellä
siis
päällä?
Oli, paitsi ihan siinä niin kuin ei, finaalissa ei ollut, mutta vitsi mä en muista enää. Me oltiin karanteenissa, niin sitten me ei tarvinnut aina niissä kisatilanteissa pitää maskia, mutta sitten ehkä 1/3 meillä oli maskit ja sitten meillä oli Miss Suomi -kiertueella silleen, että oli maskikuvauksia ja oltiin maskeja. Nyt se tuntui ihan semmoista niin kaukaiselta ajatukselta, mä en muista. Niin. Ja silloin se oli jotenkin niin maata mullistavaa.
Hassu ajatella, että missä kisat pidetti sillä, että on maskit naamalla, mutta siis näinkin on käynyt.
Niin.
Mitä sä opit muuten siitä ajasta?
No kyllä mä opin sen, että sinnikkyydellä pääsee pitkälle ja jotenkin se, että ihminen venyy moneen ja kuinka, siis se oli rankka vuosi, mä en sano sitä, että jos on rankkaa, että siinä oli koronavuosi ja sitten sun pitää koko ajan jotenkin olla parempi ja koittaa tehdä paremmin ja koittaa miellyttää kaikkia ja sitten mulla oli sellainen koutsi Indonesiasta itse asiassa, joka koutsasi mua sitten universumeihin, me tehtiin puheharjoituksia 5 tuntia päivässä ja se oli tosi tarkka, se katsoi mun kaikkia vaatteita ja se laittaa mulle, että mä oon laittanut Instagramiin jonkun kuvan. Sitten se kommentoi mulle niin kuin silleen, että lähettää se mulle edelleen ja laittaa oksennushymiöitä. Miten kehtaat postaa tällaista? Mun mielestä
siis
mä
mitä?
Ihan hirveä, aivan hirveä.
Miksi sulla oli tommonen koutsi?
No,
kuka sulle hommasi tommosen koutsin?
Hän kysyi mua, että saako hän koutsata mua, mutta hän on siis Miss USAin ja Miss Indonesian entinen koutsi. Ja sitten hän tuli mulle, että hei mä näin sut yhdessä kilpailuissa 2019, että mitä jos me haettais Miss Suomeen ja mä koutsaisin sua ja siitä universumeihin. Mä tiesin, että se on tosi hyvä. Että mitä se näkee, että se niinku johonkin suomalaiseen tyttöön tälleen yhtäkkiä ottaa yhteyttä ja hän halusi koutsaa mua ilmaiseksi. Mä ajattelin, että tämä on kuin skämmi, että mun pitää maksaa. Mä laitoin monta kertaa viestillä, että oletko nyt, onko tämä ilmaista, että se voi kiristää mua joskus myöhemmin. Mä olin tosi ihmeissäni ja hämillään, mutta mä ajattelin, että okei, että sit jos mä menestyn, niin hän voi sanoa, että hän on koutsannut mua. Mutta sit mä jotenkin luotin niin paljon siihen, tai oli pakko, koska sitten oli niin kuin pakko koittaa ottaa joltain sitä apua, koska eihän mä tietenkään tiedä kaikkea. Mm. Kyllä mä ehkä nyt jälkeenpäin sanon sen, että olisi pitänyt ehkä enemmän luottaa siihen omaan tekemiseen, että eikä ottaa liikaa sieltä, koska kuitenkin Indonesiassakin on niin erilaiset
se kulttuuri ja kaikki on eri.
Verrattuna sitten silleen, että mä olisin ehkä enemmän pystynyt tuomaan sitä mun persoonaa universumissa vielä enemmän esiin, jos hän ei olisi halunnut, mä oon niin hillitty.
Tapasitteko te koskaan silleen niin kuin
ei. Näin? Ei, ja mä oon vaan pari kertaa puhunut sen kafeista aimiin silleen, että mä oon nähnyt hänen kasvot.
Okei.
Okay. Siis mietin, että se melkein 2 vuotta koutsasi mua, ja me puhuttiin joka päivä puhelimessa, mä näin vahingossa, sit se oli ihan, et sit voi sanoa kellekään, että sä oot nähnyt mun kasvot, kun se tekee salaa. Se on semmos isossa korporaatiossa töissä, ja hän ei saisi todellakaan tehdä, että siellä on niin paheksuttua.
Siis kuulostaa niin hämärältä.
Siis se oli niin shadyä, mutta samaan aikaan siis hän näki niin hirveän vaivan mun puolesta. Okay. Siis se auttoi mua niin paljon.
Niin siitä oli sulle konkreettista hyötyä? Kyllä, tai koit sä, että siitä
kyllä mä koin, että siitä oli ihan hirveästi hyötyä. Että jos me 5 tuntia päivässä harjoitellaan puhumaan, niin kyllä siinä oppi tosi paljon. Nyt ei tästä mun artikulaatiosta ehkä enää, siitä on monta vuotta.
No mutta siis mä mietin vaikka esimerkiksi radiotyöntekijänä tai radioalan niin kuin tekijänä, niin mä mietin sitä, että jos te opettelette puhumaan, puhumista, sitten moni tuolla, joka kuuntelee, miettii, että mitä opeteltava siinä on. Mitä te niin kuin kävitte läpi? Te kävitte niin kuin tietenkin englanninkielellä artikulointia.
Joo, englanninkielellä artikulointia ja sitten ehkä enemmän sitä, että mä tiedän sen mun oman tarinani, mutta sitten se, että saaks me tuotua sen parhaalla mahdollisella tavalla ulos. Että mulla on ne mun omat asiat, sitten mä kerron ne hänelle ja hän on silleen, että se pinpointtaa mulle, että tämä on yksi asia, minkä sä nostat. Tämä on yksi asia, minkä sä nostat. Käytiin mun elämää läpi, sitten me käytiin semmosia.
Mutta joudutko sä opettele ulko jotain fraaseja vai?
No joo, ehkä semmosia, me tehtiin tosi paljon sellaisia, että mulla on puhelimessa, hän kysyy multa joku kysymyksen, että what is the greatest thing that että on annettu, mitä naiset on tuonut vaikka tähän universumiin. Ja sitten siihen pitää antaa joku hyvä vastaus, joka ei ole semmoinen, well, I don't know, niin että se pitää olla tällä tavalla.
Yeah.
Sitten se kysyy multa sen ja sitten se tietää, että mulla on 30 sekuntia aikaa vastata siihen ja sitten me analysoidaan se mun vastaus. Mm. Ja sitten käydään läpi, että mitä voisi parantaa. Sitten seuraava kysymys tulee jotenkin silleen, että jos sä saisit muuttaa jonkun yhden asian tässä maailmassa, niin mikä se olisi? Ja sitten, että miten sä voit tuoda jotain oikeasti yhteiskunnallisia asioita siinä, eikä vaan olla semmoinen kliseinen, että maailman rauhaa.
Mutta mitä mieltä sä oot, siis kun nämähän on siis ihania, että nämä asiat käydään läpi ja mä ymmärrän sen, että se on niin kuin, sehän on viihteen tekemistä.
Kyllä.
Mutta jotenkin sitten ihmiset, jotka katsoo niitä kisoja, ne tietää, että siellä on aina ne samat kysymykset. Siellä on aina se, että halutaan maailman rauhaa. Ja, niin onko se niinku susta hyvä, että tuommoisia juttuja käydään läpi ja harjoitellaan? Voisiko se susta parempaa, että se on nimenomaan sitä aitoa? Että se on tavallaan semmoista, koska siis voisin kuvitella, että lähtökohtaisesti kaikki ihmiset maailmassa haluaa maailman rauhaa.
Jep.
Ja haluaa, että lapsilla on hyvä olla. Ja haluaa, että ihmisillä olisi hyvä olla.
Kyllä.
Niin sitten kun jokainen missi vastaa samalla lailla.
Joo, ei se on se juttu, mitä me harjoiteltiin, että se olisi 100% se aitous siinä, että minkä takia se on mun, miten mä vastaan mun omalla tarinalla siihen kysymykseen. Että ei se, että sä vastaat sen, että haluan maailman rauhaa, vaan sä kerrot, että silloin kun mä olin nuori, niin mä elin tällaisessa perheessä, mä huomasin, että tämmöiset asiat vaikuttaa tähän. Ja sitä kautta mä oon saanut ymmärtää, että tämä vaikuttaa. Jotenkin, että sä tuot sen sun oman tarinan, joka tekee susta aidon ja inhimillisen ja samaistuttavan ihmisille, niin sitä kautta sä kerrot jotain. Niin kuin totta kai kaikki ihmiset haluaa maailman rauhaa, mutta siinä yleensä ajetaan jotain omaa agendaa myös.
No mikä on nyt semmoinen asia, mitä sä oot nyt niiden missikisojen jälkeen saanut pidettyä tavallaan niin kuin samanlaisena? Että sä oot kumminkin sitä viestin, sä oot tietyllä tavalla semmoinen viestin viejä eteenpäin. Että sua fanittaa ihmiset, jotka seuraa sua joko niistä missikisoista tai ihan muuten vaan. Niin mikä on semmoinen asia, mikä on pysynyt samanlaisena tai mikä on muuttunut matkan varrella?
Tosi moni asia on muuttunut ja kyllä mä koen, että mä oon silleen aika erilainen, mitä mä silloin olin. Mutta kyllä mä edelleen haluan tuoda ihmisille esiin sitä, että ne uskaltaisi olla omia itseä, uskaltaisi rohkeasti lähteä erilaisia asioita kohti. Että mä koen, että ihmisellä on vain yksi ainoa elämä ja tosi paljon ihmiset miettii sitä, että mitä jos, entä jos, entä jos tätä, entä jos tota tapahtuu. Että uskaltaisi enemmän tarttua sellaisiin mahdollisuuksiin, mitä sulle tarjotaan. Ja vaikka elämässä on riskejä, niin kuka haluaa olla 80-vuotias ja miettiä, että vitsi, kun mä olisin tehnyt niitä asioita. Niin jotenkin silloin, kun mä lähdin missikisoihin ja mulla on ollut vaikka mitä, että mä oon just asunut Afrikassa ja oon käynyt Koreassa kisoissa ja mä oon aina vähän on asunut Intiassa. Mä oon lähtenyt aika pienellä kynnyksellä tekemään asioita ja mä haluan näyttää, että että miksi et sä voisi tehdä niitä asioita? Että et uskaltakaa olla rohkeita. Mm. Se on ehkä semmoinen, mitä mä oon koittanut viedä sieltä. Jo silloin se oli se mun juttu, että et uskaltakaa olla niinku rohkeita. Mutta se on se, joka on varmaan pysynyt tähän saakka. Et tosi moni asia on muuttunut. Mulla tuli ehkä vähän sellainen tietty mittari täyteen sit omalla kohtaa, koska musta tuntui, että mä 2 vuotta harjoittelin ihan siis täysiä niihin kisoihin ja me puhuttiin pelkästään naisten tasa-arvosta ja naisten voimaannuttamisesta ja mulle tuli mä tein semmoisen hyväntekeväisyysprojektin, jossa mä keräsin 10 000 euroa UN Womanille ja me tehtiin ihan hirveästi koko ajan ihan täysiä naisten tasa-arvon, että miten me voidaan niin kuin edistää naisten tasa-arvoa. Samaan aikaan mä tein mun kandia, mä tein sen naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja siis joka ikinen sekunti, mitä mä elin, oli sitä, että naisten voimaannuttaminen ja naisten tasa-arvo. Mm. Sitten mulla tuli jossain kohtaa sellainen, että nyt niin kuin, mä haluan hetken elää vaan sellaista niin kuin omaa elämää.
Ja
musta tuntuu, että nyt kun on mennyt silleen, että vuosi mä halusin vähän hengähtää, koska se on tosi rankkaa ja sitten tietenkin oli rankkoja kokemuksia, että ei pärjännyt universumissa, että oli turhaa kaikki ja joutui käymään tämmöisiäkin tuntemuksia läpi. Niin sitten jotenkin halusi hetkeksi irtaantua siitä, että nyt mä vaan niin kuin elän tätä mun elämää ja samaan aikaan niin kuin tämä työ toi mulle erilaisia mahdollisuuksia ja lähti tekemään erilaisia juttuja. Niin nyt musta tuntuu, että nyt taas on jotenkin palannut silleen yhteiskunnallisten asioiden äärelle ja pystyy taas antamaan itsestään jotain myös niille.
No siis se on tärkeä sanoma, minkä sä niin kuin viet ja oot vienyt eteenpäin. Ja niin kuin sanot, että sitten jossain vaiheessa tulee vähän semmoinen, että nyt vähän happea, että nyt haluaa ehkä elää semmoista omaa elämää, koska voin kuvitella, että kun puhut naisten voimannuttamisesta ja naisten tasa-arvosta ja asemasta, niin ne on asioita, mitkä niin kuin vaatii sitä ääntä. Mitä sä koet, että mikä on tilanne nyt esimerkiksi, vaikka nyt siitä on nyt 5 vuotta, kun sä oot ollut missikisoissa, niin mikä on esimerkiksi tilanne sun mielestä nyt esimerkiksi tasa-arvossa niin ylipäänsä?
No tasa-arvossa siis, sitten myös se, kun musta tuntuu, että jos joku puhuu jostain, niin hänen oletetaan tietävän kaikesta kaiken. Että sitten jos sä et tiedä
kaikki ongelmat.
Niin, että sä sais nolla joidenkin asioiden puolella, vaikka sä et et välttämättä tiedä jokaikista asiaa, jokaikista kulmaa ja mutkaa, miten joku menee. Että jos mä nyt sanon vaikka jonkun, että joka kolmas nainen kokee lähisuuden väkivaltaa Suomessa, että Suomi on yksi korkeimmista maista.
Väkivaltaisimmista naisista, kyllä.
Joo, niin miten se voi olla, että me ollaan niin tasa-arvoinen paikka Suomi asua, mutta sitten me ollaan ihan kärkimaita siellä, jotka kokee väkivaltaa. Mutta sitten tietenkin sit siellä ihmiset, että jos mä alan puhua tästä, niin joku tulee kertoa jotain, että pitäisi osata perustella joka ikinen näkökulma ja kantaa. Et se on kyllä raskas taakka ottaa, että respect kaikille poliitikoille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille, että kyllä se on kova duuni, mitä siellä pitää tehdä.
Niin kyllä, ja sitten siellä on kumminkin aina joku, joka joko väheksyy tai just nimenomaan kertoo sulle, että eihän se nyt noin mene, kun se menee näin.
Oletko
sä itse koskaan kokenut tällaista, niin kuin, tai sä oot varmaan kokenut paljonkin, mutta että esimerkiksi oletko sä kokenut koskaan väkivaltaa?
Joo.
Oot kokenut?
Joo, on. Siitä on vuosia aikaa. Mä oon joskus siitä itse asiassa puhunutkin.
Joo.
Julkisesti, mutta on tosi pahaakin. Ja siitä oikeastaan se mun kandin aihe silloin lähtikin, että mua kiinnostaa hirveästi just se tietyllä tapaa se mun hyväntekeväisyys, mitä mä tein missivuotena, sen nimi oli She Can, koska mä uskon siihen, että me naiset pystytään mihin vaan, tai oikeastaan kuka vaan, se ei koskaan ollut silleen, että vaan me naiset, mutta minä itse naisena halusin ajaa tätä asiaa, että She Can, ja sitten samalla myöskin siihen, että kun on kokenut sitä väkivaltaa, niin haluaa näyttää, että se ei määritä sua. Se, mitä sä oot kokenut, ei tule määrittämään sua. Susta voi silti tulla mitä tahansa, sä voit saavuttaa mitä tahansa ja se voi jättää arpia, mutta se ei tarkoita, että se määrittää sut millään tapaa. Niin sen takia nämä asiat on niin kuin resonoin.
Oliko nämä sellaisia asioita, kun sä oot näistä puhunut aikaisemmin, nämä olet siis liittynyt jotenkin, onko se parisuhteeseen tai johonkin?
Ei itse asiassa.
Kouluun tai?
Ei, siis se on että vaikka mäkin olen näistä puhunut, niin kyllä mä sanon, että tuntuu aina ihan hirveältä nostaa silleen uudestaan esiin, että vaikka mä sanon, että mä asun sen asian kanssa, niin kyllä se silti tuntuu tosi hirveältä. Mutta mä asuin siis Mosambikissa vuosina 2015-2016 ja silloin koin tosi raakaa seksuaalista väkivaltaa, siis ihan semmoiselta puolitutulta.
Okei.
Okay. Se oli...
Joutuiko tämä koskaan vastuuseen tämä ihminen tästä?
No ei oikeastaan, koska viidakon lait vähän siellä. Ei tietenkin, että ei siellä, mitä mä voin mennä sanoon sinne kenellekään.
Miksi sä olit siellä?
Mä kouluttaudun laitesukelluksen ohjaajaksi.
Okei.
Okay. Joo. Mä asuin siellä puoli vuotta ja edelleen mä oon käynyt siellä monta vuotta sen jälkeen, että mä halusin myös, että tämä kokemus ei määritä sitä paikkaa. Yeah. Että se oli upea paikka, mulla oli ihanat oltavat, että hän oli huumepäissään ilmeisesti ollut. Että se on jotenkin yhtäkkiä tämmöinen, se oli siis meidän naapuri ja olen nähnyt hänet muutaman kerran ja ollut samassa porukassa muutaman kerran ja sitten sillä jotenkin vinksahti päässään ja sitten oli helvetti irti.
Yeah.
Ja se oli kyllä aika ahdistava kokemus.
Minkälaista tukea turvassa esimerkiksi sillä hetkellä sait tai olisit halunnut saada? Mitä sä et esimerkiksi saanut?
Tosi vaikea sanoa siis. Tietenkin mä sain sieltä, mulla oli hyvä ystävä siellä, kehen mä olin tutustunut ja sieltä mä sain tukea ja turvaa. Ja kun mä sanoin, että saiko mitään oikeutta, niin kyllähän siellä paikalliset ihmiset olisivat käynyt näyttää vähän jotain nyrkkiä sille. Ihan tämmöistä niin kuin tosi tyhmää, ei oikeasti millään tavalla, ei se selvitä yhtään mitään asioita, mutta kyllä mulla oli semmoinen fiilis, että ihmiset on mun puolella ja kaikki näki, mitä tapahtuu. Ja esimerkiksi se oli jotenkin eniten ehkä semmoinen niin kuin häpäisevä kokemus, koska seuraavan aamuna menin, niin kuin, hän päästi mut sit sieltä pois ja sitten mä menin kotiin ja kerroin, missä mä oon tullut. Ja sitten mä aamulla herään siihen, että se polttaa roviolla kaikki sen sheets, mikä se on?
Lakanat.
Että sillä on rovio siellä ja se polttaa siellä kaikki, mitä ikinä todisteita voi olla tai jotain tällaista. En mä tiedä miksi. Ja sit sä niinku näet sen siinä ja se oli ihan hirveetä.
Siis voin kuvitella. Ja saat sen jälkeen, kun sä oot varmaan prosessoinut sitä asiaa monia kertoja, niin oot sä käynyt puhumassa niin kuin ammattiauttajille tästä?
Oon käynyt puhumaan ammattilaiselle. Että nyt siitä on mä kävin silloin, kun mä tulin takaisin Suomeen, niin mä kävin puhumassa ammattilaiselle. Ja mä koen, että mä sain sieltä myös tosi paljon. Että tää on sellainen asia, mikä vaan pitää käsitellä. Että jos sä jätät sen tonne jonnekin sun niin kuin takaraivoon, niin se tulee kyllä sieltä takaisin.
Jossain vaiheessa tulee.
Ja mä koen, että niin kuin kaikissa asioissa, että sun pitää käsitellä ne asiat. Se tuntuu tosi hirveältä, se tuntuu ahdistavalta, mutta silti ne pitää käsitellä. Mutta selkeästikin, koska mä edelleenkin, että siitä on nyt 10 vuotta kohta aikaa, että kyllä se silti edelleen tuntuu siis hirveältä ajatella sitä, että vaikka sä oot käsitellyt ja sä oot puhunut siitä terapiassa ja mä oon jopa julkisesti tästä niin kuin puhunutkin. Mm. Eihän mä tästä silleen mitään, että joka päivä tuolla huutelet tästä, että se on ollut kerran, kun mä oon tästä puhunut. Että ei ole sen jälkeen vaan tullut puheeksi.
Minkälainen asema sun mielestä niin kuin Suomessa on? Kun puhutaan, niin tälläkin hetkellä on menossa tilanne, jota moni spekuloi ensinnäkin. Ja sitten on niin kuin sanaa vastaan ja sitten naisen kokemusta vähätellään, että miksi se vasta nyt tekee ilmoituksen ja muuta. Niin, nämä on niitä asioita, mitä esimerkiksi kun puhutaan naisten tasa-arvosta ja siitä, että on uhrin asemassa, että miksi uhrin asema vähätellään.
Joo.
Niin esimerkiksi miten sä koet, kun sä oot kokenut vastaavallaisen tilanteen, niin koet sä silloinkin, että niin kuin se sun asema vähäteltiin? Tai että
siis joo, ja mun mielestä se tuntuu ihan hirveältä, että miettikää sitä ihmistä, joka näkee ihan hirveän vaivan. Eka silloin aivan kauhea fiilis siitä, että mitä on tapahtunut ja se on joutunut jonkun asian uhriksi. Sitten se saa kaikki ne viimeisetkin voimat siitä, että hän puhuu siitä ääneen ja sitten ihmiset vähättelee tai ei usko sua. Mm. Että sä joudut jotenkin niin kuin pakottaa ihmisille sen, että hei ihan oikeasti mulla on tapahtunut jotain pahaa ja mun mielestä se on niin väärin. Mm. Että sitten tietenkin sit on niitä ihmisiä, jotka sanoo, että no joo, mutta että sitten on ollut niitä naisia, jotka keksii tämmöisiä juttuja. Niin joo, niitä on ehkä ollut 1 tai 2. Että se on kuitenkin tosi marginaalinen arvo, mikä siellä on, että se ei muka oikeasti ole totta. Mun mielestä ensisijaisesti aina sitä uhria pitää uskoa. Mun mielestä se olisi jotenkin harmittaa, että se asetelma on sellainen, että ei uskota. Mistä se johtuu? Että onko se niille miehille sellainen, että no eihän me nyt, että se jotenkin laittaa kaikki heidät jotenkin samalle viivalle tämän perpetrator kanssa vai mistä se, niin. Mikä se niin kuin on, että ei
kyllä
ensisijaisesti voi uskoa?
Kyllä mä luen tuommoisia uutisia, niin kyllä mä niin kuin miehenä hävettää, että miehissä on tuollaisia tyyppejä. Ja tietenkin niin kuin se on sanomattakin selvää, että luojan kiitos, kaikki miehet ei ole samanlaisia.
Sitä.
Mutta että sieltä löytyy niin kuin paljon just tällaisia ihmisiä. Ja sitten taas meidän, jotka jotka ei kuulu tuohon ryhmään, on tehtävänä myöskin niin kuin tukea ja puhua näistä asioista.
Niinpä.
Ja esimerkiksi mäkin, kun mulla on teini-ikäinen tytär, niin mä oon jatkuvasti siinä pelossa, että toivottavasti hän ei koskaan joudu kokemaan mitään sellaista, koska mä en sitten taas itse tiedä, miten mä reagoisin siihen tilanteeseen. Tai, ja sitten myöskin käymä tätä keskustelua, että mikä on ok ja mikä ei ole ok. Ja sun kroppa, sun arvot, niitä pitää kunnioittaa.
Kyllä.
Ja kukaan ei kerro sulle, että mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä.
Kyllä, ja mä niinku mietin tosi usein siinä, kun tosi monet ihmiset rupeaa vähättelemään sitä uhrin kokemusta, että sanoisitko sä samalla lailla, jos kyseessä olisi sun oma tytär?
Sepä se.
Et voisitko sä oikeasti olla, että jos sun tytär tulee kertoa sulle, että sulla on käynyt näin, ja sä oot silleen, mutta sä varmaan kerjää. Millaiset vaatteet sulla oli päällä? Siis, onko toi ok?
Mä en ole ikinä ymmärtänyt, niin kun, että joku ihminen tekee noin, tai niin. Ylipäänsä niin kun, että vähätellä niitä, tai nauretaan sille, tai kerrota, että se haluaa huomiota, tai ei niin. Kukaan ihminen halua. Niin kuin ton tyyppistä huomiota.
Ei tietenkään, ja siinä on myöskin...
Haluaisi nimenomaan pitää sen kaiken niin kuin niin. Varmaan sen häpeän ja sen, ja just tällaisten asioiden takia vähemmän
jep.
Vielä.
Jep, ja siinä on kuitenkin erilainen raja, että jos joku haluaa lähestyä sua siinä merkissä, että hän on niin kuin, vaikuttaa kivalta ja menee sanoa, hei mitä menee, ja sitten se toinen sanoo, että hei ei, niin että sitten sä menet pois. Sä ymmärrät sen, että
kyllä.
That's it. Miksi sä edes haluisit mennä sinne, jos se toinen... torjuu sut.
Mutta on hyvä, että me myöskin puhutaan tässä, koska niin. tämä on sellainen keskustelu, mitä ei koskaan saa niin kuin jättää käyttämättä. Ja, niin. Ikävä kuulla, että sulla on käynyt, mä oon tosi pahallani sun puolesta toista, mutta kun sä puhut tästä, niin ehkä sitten, jos joku toinenkin ihminen, joka on kokenut samanlaista, niin saa tiedätkö varmaan semmoista niin kuin tukea ja semmoista niin kuin fiilistä, että en ole yksin tässä tilanteessa. Koska kyllä. Sehän se on monelle se pelko, että kokee, että on ihan täysin yksin, että kukaan ei auta, kukaan ei usko.
Niinpä. Ja kyllä mä koen sen, että myös, että jos mä sanon esimerkiksi somessa, että mä haluan olla aito, samaistuttava ihminen, niin kyllä mä myös koen sen, että mä uskallan sitten myös itse puhua niistä asioista, jotka on vaikeita. Että en mä voi sanoa, että muiden pitää puhua, jos mä en itse pysty puhumaan niistä.
Kyllä.
Ja jotenkin se, että kun mä oon kuullut ihmisiä, jotka on sitten kertonut tällaisia asioita tai kuunnellut podcastia tai lukenut kirjaa tai ihan tuttuja, niin kyllä tulee tosi, mulla tulee, ei siis ihan sanoa hyvä fiilis, että tulee sanoa siitä, mutta että se puhuminen on ihan todella tärkeää. Mm. Se on niin tärkeää, että jos joku tulee ja sanoo, ja siis tämä on semmoinen aihe, että mä voisin jotenkin mennä tähän niin syvälle.
Ne. Oletko koskaan miettinyt, että kumminkin, niin kuin mä sanoin, niin sä oot sellainen vaikuttaja, että niin kuin monessa, että esimerkiksi pystyy vaikka naisurheilun maailmaan tuomaan esiin tai sitten esimerkiksi tätä puolta esiin, niin ne on kumminkin aika tärkeitä rooleja, mitä kantaa. Koetko sä muuten siitä semmoista tietynlaista, niin kuin, siinä on kumminkin aika paljon vastuuta myöskin. Ahdistaako se sua se vastuu?
No ei toisaalta, koska sitten mä haluan olla sellainen, kuka mä oon, niin mä haluan olla se, kuka mä oon myös niinä virheinäni ja epätäydellisyytenäni. Että vaikka onkin sellainen perfektionismiin taipuvainen henkilö, niin jotenkin mulla on somessa tärkeää se, tai ihan muussakin, että onko mä puhumassa tai vetämässä puhujakeikkaa tai mitä ikinä, että mä haluan tuoda ihmisille sen, että mä oon ihan samanlainen tyyppi kuin se, joka kuuntelee mua. Että musta ei mitään sen erikoisempaa. Että ihan yhtä lailla sä voit tehdä näitä asioita. Niin sitten tietyllä tapaa se ei tuo mulle paineita siitä, koska mä oon ihan normaali tyyppi.
Minkälainen se viivi oli ennen missikisoja, kuin mitä esimerkiksi nyt missikisojen jälkeen? Minkälaisia muutoksia huomasit itsessäsi? Koska siinähän kumminkin se julkisuus tuli aika isosti siinä.
Joo,
ja sen jälkeen tapahtui paljon asioita. Niin...
Kyllä mä haluaisin sanoa, että en mä ole muuttunut niin paljon, mitä mä ehkä olisin voinut muuttua.
Yeah.
Et mä koen, että mä oon ollut aina tosi avoin ja sosiaalinen ja kaikille avoin ja tykkään mennä ja tykkään tehdä. Et mä oon aina ollut sellainen tosi heittäytyjä, mutta kyllä mä huomaan, että totta kai elämäntyyli on muuttunut, mun ammatti on muuttunut, se mitä mä teen arkisin on muuttunut, mun elämähän on käytännössä muuttunut aivan päälailleen. Että vaikka se mun persoona on tietyllä tapaa pysynyt siinä, mutta niin.
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Mitäs Maija?
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluently.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten kun sä sanoit siitä, että kun ei tullut menestystä siellä Miss Universum -kisoissa, niin sitten tuntui siltä, että vähän niin kuin että kaikki se työ on turha.
Joo.
Niin mikä fiilis sulla nyt on siitä, kun tästä on nyt vuosia kulunut?
En mä sano, että se on että ikinä ollut turha. Mä oon oppinut ihan hirveästi siitä, että kun mä kävin siellä kisoissa ja oppi puhuu ja näki maailmaa ja oppi myös paljon yhteiskunnallisia asioita, jotka on mun mielestä todella tärkeitä. Mutta kyllä se turhautuminen oli silloin ihan hirveätä, kun sä oot nähnyt kauhean vaivan johonkin asioihin. Ja sitten tietyllä tapaa myöskin kaikki asiat ei ole ihan täysin sun käsissä. Et vaikka sä tekisit maailmanluokan suorituksen, niin se silti voi olla, että siinä on joku syy, että onko ne, että voiko mä niinku vaan kuitenkin pärjätä siellä. Että sitten pitää antaa itsellensä vähän armoa ja olla, että mä tein parhaani ja se riittää.
Mutta koit sä, että ne on semmoiset niinku reilun kerhon kisat? Vai onko se semmoinen, kun jotenkin, no toki siitä paljon puhutaan, mutta et siellä on kumminkin tavallaan, että ne ei ole ehkä ihan sellaiset, no että siis, siellä niin kuin ollaan kaikki samalla viivalla.
Ei halua olla se, joka sanoo, että ei ole niin kuin reilut kilpailut. Ja tietyt, niin kuin esimerkiksi miettii mun vuonna, siellä oli semmoinen Andrea Mesa, joka voitti Meksikosta, ihan superupea tyttö. Ja nyt kun mä katson itteeni, niin eihän mä edes millään tasolla voinut voittaa. En mä ollut samalla tasolla hänen kanssaan. Esimerkiksi, että mä en sano sitä, että ihmiset ei ole ansainnut niiden paikkojensa. Mutta kyllä siinä esimerkiksi meillä oli koronavuonna ja kaikki tietenkin jouduttiin peruun ja oli vähän ongelmia rahoituksen kanssa. Niin kyllä se, että jos oli top 20 ja niistä on 19 lattareita ja se oli me niin kuin kaikki kanavat oli... Että ne oli Meksikossa, meksikolainen kanava, Meksiko voitti. Ja se oli pelkästään niitä, että Telemundo oli yksi isoin sponsori, niin silloin top 10 oli latinat. Että kyllä mä veikkaan, että se vaikutti jollain tavalla. Ja. Mutta kyllä siellä, että jos sä oot oikeasti, jos sä oot ihan maailmanluokan hyvä puhuja ja tiedät ja osaat, niin kyllä mä sanon, että kyllä sun on johonkin päästävä, että jos et sä... Mihinkä pääse. Ne. Kyllä mua harmittaa esimerkiksi, että mun haastattelun jälkeen mulle tuli semmoinen yksi, joka ei ollut siis yksi tuomareista, mutta se oli se, joka kuunteli siinä jotenkin sivussa. Ja se tuli sanoa, että Viivi, sun haastattelu oli yksi parhaimmista, kaikkien tyttöjen yksi parhaimmista haastatteluista, mitä oli. Ja mä olin vaan wow. Ja sen pitäisi määrittää 60 pinnaa.
Ja
miten voi olla, että sitten ei niinku edes pääse top 20. Että jos se määrittää yli puolet siitä. Mutta nämä on tällaisia, ja kuitenkin voittajat on mun mielestä aina ollut todella hyviä. Ja. Mun edellinen voittaja universumissa sinä vuonna, kun mä olin 2020, niin 2019 oli semmoinen Sosi Bini Tunsi, ja se oli siis, mä pääsin tapaa hänet, että hän oli niin upea, ja 100% ansaitsi voiton, ja Andrea mun vuonna 100% ansaitsi voiton.
Ootko ollut näiden kisojen kanssa tekemisessä nyt jälkeenpäin?
Kyllä me joidenkin tyttöjen kanssa ollaan, että itse asiassa Peru, joka oli mun vuonna, niin hän oli mun kanssa samoissa kilpailuissa Puolassa 2019. Ja me tavattiin sitten 2000, 20 sit universumeissa. Ja se oli tosi kiva, että sitten siellä oli joku, ja hän oli kolmas koko universumeissa. Että se oli kyllä tosi hieno hetki.
Yeah.
Et kyllä aika vähän tietyllä tapaa, mutta sitä aina niin kuin jossain asioissa olla.
Yeah. No mitkä mitä sä haluaisit niin kuin tulevaisuudessa sit niin kuin tehdä?
Kyllä mua kiinnostaa keskustelut ja puhuminen, esiintyminen. Ja mulla on itse asiassa alkamassa nyt syksyllä sellainen uusi aluevaltaus itselle, joka on vähän jännittävä.
Saat sä puhua siitä? Saat tässä.
No yes. Ja tietenkin täällä. No siis se on ehkä, ihmiset ei ehkä ajattele sitä.
Okei.
Mä en vielä voi silleen paljastaa, että mikä se on, mutta siihen liittyy paljon itseanalysointia.
Okei.
Joo.
Ja milloin tämä konkretisoituu ihmisille?
Lokakuussa.
Joo. Eli tässä parin kuukauden päästä.
Joo. Niin vitsi aika menee. No jännittää, koska se on kuitenkin myös sitten yksi iso sitoutuminen tietyllä tapaa.
Joo.
Että kyllä se jännittää. Mutta mä oon myös tosi innoissani siitä. Pitkästä aikaa todella, todella innoissani.
Joo.
Joo.
Vitsi. No, nythän tietenkin kaikki jää vähän harmittaa, että mikä se on mut lokakuussa.
Cliffhangerin jätän tänne.
No mutta tää on hyvä cliffhangeri, koska nythän me tietenkin osataan odottaa, että lokakuussa tulee jotain sellaista.
Niin.
Mutta siis, koska sitten aika usein tässä nyt, kun on vuosia tätä hommaa tehnyt, on päässyt haastattelemaan sun kollegoita, Miss Suomi finalisteja ja kandidaatteja ja voittajia, ja jotenkin tuntuu, että sit se tietenkin, että kun on tietty visio, mitä ajattelee, niin kuin missä tahansa on, ja sitten elämä tulee ja se saattaa viedä sut omituisiin paikkoihin, ja yhtäkkiä sä oot juontamassa ralleja tai yhtäkkiä sä teet sitä tai tätä tai no muuta.
Joo.
Mutta onks sulla niinku sellainen asia, mitä sä et ole päässyt vielä toteuttaa, paitsi nyt tämä lokakuinen juttu, mutta että semmoinen, koska sähän teet monipuolisesti asioita. Joo. Muun muassa sä olit erikoisjoukossa, sielläkin näytit, että jumakauta, kyllähän mä tämän saan vedettyä läpi.
Joo, aika hyvin. Ihan hirveä kokemus.
Oliko se kauhea?
Oli aivan hirvittävä. Siis kyllä yksi hienoimmista, ja siitä itse asiassa mulla tuli tämä mun sisältösarja urheilusta, koska mä jotenkin löysin itsestäni semmoisen puolen, uuden heittäytymispuolen, mitä mä en koskaan aikaisemmin itsestäni nähnyt. Et mä tein jotain joogaa ja kävin vähän juoksemassa lenkkiä. Sitten mä olin se, että vau, että kuinka paljon, mistä muhun oikeasti on.
Mm.
Se oli tosi hienoa huomata. Et se oli hienoin kokemus varmaan, mikä mulla on ollut. Kuulostaa tälleen, että vau, se oli TV-sarja, mutta se oli tosi avaava mulle.
Ja sitten moni on sanonut nimenomaan, että se on ollut sellainen niin kuin henkilökohtaisessa elämässään sellainen, mikä on, koska siinä varmaan tulee se oma minä aika vahvasti ulos.
Tulee.
Ja tai sit, se, että mihin pystyy.
Tulee. Ja sit sä huomaat sen, että kun sä luulet, että sä oot sun maksimeissa, niin et sä todellakaan ollut sun maksimeissa. Että kuinka paljon susta löytyy vielä sen jälkeen. Ja sitten se jotenkin, että kuinka vahva mieli sulla on.
Mm.
Se on ehkä yksi isoin asia, mikä sieltä, että sä tajuat, että vitsi, kun sä stressaat joskus, että sä et saa unta, kun sä meet nukkuu, että vitsi, mun huominen on pilalla. Tai jos et saa syötyä, niin sä mietit, ei sillä ole väliä. Ihminen pärjää ilman unta, ilman ravintoa. Ja itsekin saattaa olla silleen, että perusasiat pitää olla kunnossa. Totta kai pitkällä aikavälillä ne pitää olla kunnossa. Mutta ihminen on kyllä niin semmoinen adaptiivinen tyyppi, että kyllä ne pärjää missä vaan.
No mikä on sun oman elämän motivaatiomonttu?
Ai kauhean, niin. Motivaatio, mutta on ihan hirvein paikka. Mikä on mun elämä hirvein paikka? Ei, siis.
No, missä sä joudut motivoimaan itse sillä, että susta tuntuu, koska esimerkiksi sähän vaikutat siltä, että sä oot sosiaalinen, sä oot avoin asioille, sä oot heittäytyjä. Mutta onko joku semmoinen asia, mikä sussa itsessäsi tuntuu siltä, että se on niin kuin jotenkin, että se on pakko työstää, että sä et ole vielä niin kuin tarpeeksi siinä?
Joo, siis ihan hirveästi asioita. Siis mä oon vähän sellainen, että mun on vaikea laittaa jarrua. Että mun pitää harjoitella tosi paljon sitä, että tylsyys on ok. Että aina ei tarvitse tehdä mitään hirveitä suorituksia. Mä odotan itseltäni ihan hirveästi. Että joka kerta, että mulla on aina joku iso projekti, mitä kohti mä tavoittelen. Sitten kun se projekti on ohi, niin mulla saattaa olla semmoinen olo, että mä oon ihan mitätön, nyt mun tarvii keksiä jotain muuta. Että tää on ihan, se on todella raskasta. Eihän kukaan voi elää tolla tavalla. Että ei sulla voi olla koko ajan jotain, niin kuin, että voi vielä elää. Parempi juttu. Niin, Onko se sama? Okei, no niin, eli joo, tämä äiti muuttuu siis. Mutta jotenkin myös, että uskaltaisi vähän, että mä tiedän, että mä oon projektiluontoinen henkilö, mä rakastan, mä elän niille, mutta jotenkin, että se ei määritä sitä sun oman arvon tunnetta tai sitä, että kuinka hyvä sä oot tai kuinka, että sä voit olla silti hyvää menestynyt ihminen, että jos sä oot joskus saavuttanut jotain, niin se ei tarkoita, että sun pitää saavuttaa seuraavana vuonna jotain vielä parempaa. Niin. Että se on tosi vaikeaa, että sit jos ei ole joka kerta aina niin kuin vähän uudella levelillä, että koko ajan pitäisi mennä korkeammalle ja korkeammalle, niin se on aika mieltä kuluttavaa välillä.
Jep.
Joo.
No millainen sä sit oot, kun sulla, jos sä sanoit, että sä et kestä tylsyyttä, mikä on sun mielestä tylsyyttä? Missä kohtaa sä koet niin kuin tylsyyttä? Esimerkiksi sun arki, millainen sun tylsä arki on, jos se on tylsä?
No tylsää olisi, jos ei olisi. Esimerkiksi tää työhän on tosi projektiluontoista. Että sit välillä on esimerkiksi niin kuin, joka tammikuu sä oot silleen, että mun ura oli tässä. Tää oli tässä. Ja siis aina on tammikuu. Miksi se tulee joka vuosi? Et niin kuin, sä tiedät, että sieltä se niin kuin taas nousee. Mutta joka tammikuu sä luulet, että sä oot niin kuin menetetty peliä, kun ketään enää kiinnosta. Ja että se on tylsyyttä. Sitten sä oot siellä ja sä koetat miettiä niitä tapoja, että miten sä voit. Et mä inhoon sellaista, niin kuin tammikuun yleensä aika rankka.
Joo, näköjään.
Joo, mutta tylsyys on, mä koen kuitenkin, että et esim. Tällä hetkellä mä oon vähän semmoisessa niin kuin kuormittuneessa tilassa. Että mä oon oppinut tunnistamaan se, että sitten kun mä huomaan, että alkaa vähän tulee semmoista ahdistuneisuutta, että mä oon kärsinyt joskus 10 vuotta sitten paniikkikohtauksista, jotain mulla ei ollut vuosiin, niin sit kun mä huomaan, että alkaa tulee vähän sellainen, että saattaa niin kuin tulla paniikkia, niin mä tiedän, että mun hermosto on todella ylikierroksilla, ja silloin mä haluan priorisoida sitä, että mulla on myös tylsää, ja se on mulle siis ihan elinehto, tai sit mä tiedän, että mä vedän itteni aivan liian piippuun, ja sit mä saatan olla jotenkin sekin, että kun mä tiedän, että Vivi, jos sä nyt vedät vielä, sitten sä oot kotona 3 kuukautta ja sä et pysty tekemään mitään, koska sitten sulla on uupumus. Että jotenkin mä pystyn vetämään itteeni pitkään, mutta sitten mä tiedän, että missä kohtaa pitää hetkeksi hellittää. Että esim. Nyt mä tiedän, että nyt mä hetkeksi otan sellaisen, niin kuin edes muutaman viikon on ja en laita mitään kalenteriin. Ja sitten mä saan sitä hermostoa vähän nollettua.
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Mitäs Maija?
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big selection. Little prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little prices. Little prices. Little.
Little. Prisma. Big selection. Little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Sun puoliso, joka näkyy nyt somessa, niin hän on ihan eri alalla kuin sinä.
Joo, ja se on myös aika mahdottavaa, että jos olisi 2, jotka tekee ihan samaa työtä, niin se voisi olla, että siinä olisi hyvät puolensa varmasti, mutta siinä voisi olla semmoinen, että sitten lähtee vähän tuleeko vähän korkea liitosia juttuja, kun mä saatan olla silleen, että nyt tehdään ja nyt, ja sitten on sitten toinen ihminen sen vieressä on silleen, okei. Okay. Että hän elää normaali elämä, se on superspontaani ja niin kuin ei ole stressiä. Ja, tai on, nyt me revontoitiin kämppää, että on stressiä, mutta sitten me ollaan vähän niin kuin toistemme vastakohdat, mutta sitten samaan aikaan tosi samanlaiset.
Hän on siis espanjalainen?
Joo, joo.
Mutta asuu Suomessa?
Joo, se on asunut nyt.
Ja muuttanut siis tänne Suomeen sun takia?
Eihän itse asiassa oli vaihdos täällä vuonna 2016. Me ei tunnettu. Mä asuin silloin Tampereella kanssa, mutta me ei silleen tutustuttu. Mutta nyt se on ollut täällä. Mä tapasin, kun hän asui jo täällä.
Okei. Okay. Oliko se rakkautta ensi silmäyksellä?
Ei. Siis oli. Tietyllä tapaa oli. Joo. Siis koska hän me tavattiin Tinderissä ja mä olin ajatellut, että ei, mä en halunnut yhtään ketään. Mä olin, että hei, toi on tosi hyvän näköinen äijä, mä voisin mennä vaan niin kuin, tapaan se. Ei mitään, niin kuin, mä en ikinä käy niin kuin, tapaa ketään sellaisella niin kuin, kevyellä fiiliksellä. Mä oon yleensä semmoinen, että mä en yhtään kevyellä fiiliksellä, ei, ei yhtään mun juttu.
Ja.
Nyt mä ajattelin, että nyt mä tietenkin kaipaan sitä, että mä haluan nyt vaan elää ja että mennään tapaan. Hän vaikuttaa tosi hauskalta, mutta on varmaan ihan hirveä playeri, että mä tiedän se.
Et aha, niin. Ei ollut tavattu vielä, mutta kauheat ennakkoasit.
Joo, siis ihan, siis se oli kauheat.
Mennään tapaan, se on kauhean playeri, mutta mennään nyt tsekkaan.
Siis sillä oli liian hyvännäköiset kuvat ja se jotenkin näytti semmoiselta, että ei. Että se
eli liian hyvä ollakseen totta.
Joo, joo, mulla tuli tosi semmoinen vipo, että liian hyvä ollakseen totta, että se on varmaan tosi itsetietoinen. Ja sitten me, hän tuli hakemaan mua ja meidän ensi treffit, se pyysi mua avantoon.
Ja.
Ja mä se espanjalainen mies pyytää mua avantoon, että I gotta check this out. Tämä kuulostaa nyt oudolta. Sitten mä tapasin hänet, että mä jotenkin heti sillä sekunnilla, kun mä näin hänet, niin mä katsoin hänen silmiin. Mä olin se, että vau, wow, että tää on niin empaattinen ihminen. Ja siitä tuli sellainen ihan eri fiilis, mitä mä olin ajatellut. Että kaikki se hyvä, mitä mä olin, että tietenkin niin ulkonäöllisesti, mutta se ei ole se, mitä mä kaipaan niin kuin ensimmäisenä parisuhteessa, vaan se niin kuin persona.
Ja.
Niin sitten kun mä tapasinkin, että mä olin vaan oh no, että... Mä en ettinyt sua.
Mutta kävitte sitä avannossa? Ja...
Käytiin. Joo, joo, me käytiin avannossa ja sitten me käytiin muutamilla treffeillä. Ja, siis tosi nopeasti siitä. Me haluttiin vaan nähdä koko ajan useammin. Ja sitten me vaan yhtäkkiä... Siis se meni silleen nopeasti, mutta jotenkin se vaan kaikki tuntui niin normaalilta. Sitten me muutettiin yhteen, me ostettiin asunto ja me rempattiin asunto. Ja kaikki on tuntunut tosi luontevalta.
Tuliko rempasta hyvä, että sä tyytyväinen?
On. Kyllä mä sanon, että alussa, kun se remppa oli silleen melkein valmissa, siis se oli niin... Mähän olin ajatellut, että tämä on kuukauden kestävä projekti. Mä olin sanonut Albertille, että tämä kestää kuukauden. Mä oon laittanut kaikki tänne ylös, että viikko keittiö, viikko lattioita, viikko seiniä, pim pam. Ja ei se nyt noin mene.
Kauan siinä meni?
No, oltiin tammikuussa.
Eli puoli vuotta?
Joo, puoli vuotta. Et me oltiin reissussa silleen puolitoista kuukautta, että oli semmoisia pieniä taukoja. Me tehtiin kaikki kahdestaan.
Teitte kahdestaan kaikki?
Joo, ihan kaikki. Et wow. Lattiat tehtiin, yksi lattiafirma teki, ja sitten mulla on ollut kavereita apuna, ja jotain, jos on jotain purkuhommia, niin ne on, mutta mulla on tehty se itse.
No mitä teidän parisuhde tykkäs tästä?
No,
tuli teidän riitoja?
Tuli kyllä riitoja. Et alussa oli sellaisia... Riitoa jostain ihan. Mä muistan, että me ollaan menty siis jokin Bauhausiin, kun mä oon vähän se kanssa semmoinen nopeatempoinen ihminen, en halua tarkastaa, että onks kaikkea. Mä muistan, että me ollaan menty jokin Bauhausiin ja sit hän on ollut silleen, että no niin nyt pitää laskea nopeet, kuinka monta kipsilevyä me tarvitaan, sitten se koittaa laskea silloin joku puhelin siinä. Ja tää menee 10 minuutin päästä Bauhaus kiinni, sit me yritetään siinä niin kuin laskea ja siis ihan, siis aivan kauheeta. Siitä, että ne päivät saattoi olla tosi kaoottisia. Sitten me asuttiin silloin Valhotellissa, me oltiin kuukausi siellä. Sitten me mennään sinne spaahan. Sitten me käydään kaikki läpi ja me ollaan vaan, okei, tällainen päivä tänään. Ja sitten me niinku ollaan taas, niinku, että me käydään joka päivä läpi, että okei, oli vähän stressaavaa, pitäisikö huomenna tehdä vähän eri lailla. Että se tietyllä tapaa toimii, että enemmän yhteen, että me otettiin yhteen niissä, kun ne oli niitä asioita. Ei ne ollut, että yhtäkkiä mä vihaan sitä toista ihmistä, vaan meni, niin kuin, että mä oon itse luonut, että on kauhean kiire ja tällaista. Ja sitten loppuvaiheessa alkoi olla, että mulla on molemmat vaan niin loppu. Siis niin, ei niin kuin kiinnosta pätkääkään remppaa, ihan kauheata. On niin kuin silleen, että never ending to do listi. Niin sitten on vähän silleen, niin kuin oli vaan niin kuin kärsivällisyys molemmilla aivan nolla. Että sitten niin kuin tuli sellaista niin kuin pientä, että sitten on se, että okei, nyt me tarvitaan niin kuin lomaa tästä. Ja sitten nyt kaikki on niin kuin, että on siltä kyllä tosi ihana fiilis, että on selvinnyt kaikesta. Ja sitten puhuttiinkin se, että jos ei nyt selvitä jostain yhdessä remontista, niin sitten ei varmaan kannata niin kuin mitään lapsia alkaa hankkia. Että on niin kuin yksi mittari, että okei, tästä selvittiin ja selvittiin vahvempana. Ja että se on vaan tuonut meitä enemmän yhteen.
Mikä tämä yhteinen kieli muuten on?
Englanti.
Englanti.
Joo, me puhutaan englantia kotona. Mä haluaisin opetella vähän, hän puhuu siis kataloniaa, eli mä ymmärtäisin vielä jollain tasolla espanjaa, kun kuitenkin kuullut lapsuudessa tai kaikki jotain niin kuin Serranon perhe ja tällaista, että on kuullut sitä, mutta sitten kun se on kataloniaa, niin sitten se on, mä en ymmärrä mitään, että se on kauhea kynnys lähteä, että me harjoitellaan suomea, hän ymmärtää suomea ja puhuu jonkun verran, niin meillä on se harjoituksen alla nyt, että me saataisiin hänelle semmoinen, että se olisi
Jossain puhuuko hän suomea jonkun verran?
Puhuu, joo, ja hän tekee töitä suomeksi.
Suomeksi,
joo. Et hän puhuu englanniksi, hänelle puhutaan, mutta kaikki niin kuin dokumentit, kaikki meetings, kaikki on suomeksi.
Et
hän on kyllä oppinut tosi hyvin viimeisessä 6 vuodessa. Mutta jossain kohtaa olisi kiva katsoa.
Onko hän puhunut sitten niin kuin maassa, hänen maassa olevasta tilanteesta, just tästä Kataloniasta ja Espanjasta?
Joo, joo. Onhan se, hän on katalonialainen ja kyllä siis itselle tuli ihan, ei voi sanoa puskan takaa, on siitä niin kuin, onhan siitä ollut tietoinen, mutta että miten se tilanne on oikeasti mennyt, niin en mä tiedä kuinka moni ihminen oikeasti tietää, että mikä se tilanne on oikeasti ollut. Että kyllä se on aika vaikea tilanne, mikä siellä on ollut ja miten ne edelleen on ja kuinka niitä katalonialaisia vähän väheksytään ja niitä ei sit, kuitenkin niillä on, mitä se on, niiden koko Espanjan bruttokansantuote on niinku 70% katalonialaisia, niin totta kai ne ei halua, että ne itsenäistyy, koska ne veisi kaikki niiden rahat.
Kyllä.
Mutta tämä on semmoinen aihe, että mä en tiedä tarpeeksi tästä, mutta mun mies olisi ylpeä, kun sä kuulisi, että mä oon täällä vähän edes koittanut tuoda näille asioita
niin, ja se on tärkeä asia, koska monihan ei tosiaankaan tiedä sitä, että miten se homma menee.
Ei, kannattaa oikein.
Mitkä on sitten semmoiset, koska mä jotenkin mietin, että kun sä sanot aina, että tammikuu kun tulee, niin tulee se, että muura on tässä ohitse. Niin onko sulla semmoinen pelko? Mä jotenkin mietin, että nykyään, kun on tosi paljon kaiken näköisiä väyliä olla esillä ja tulla esiin, niin onko sulla sellainen ahdistus siitä, että pitää näkyä ja kuulua, että mua muistetaan, että mä oon täällä olemassa? Tuleeko sulle semmoinen?
Kyllä se välillä tulee. Että jossain aina välillä, kun tietenkin tekee itsestä omaa juttua ja ajattelee se, että kyllä ihmiset vaikka tietää, mitä mä teen. Ja sitten havahtuu siihen, että no itse asiassa varmaan tiedäkään, että jos en mä oo tuolla, niin miten kukaan voi tietää mun tarinan tai tietää, millainen mä oon. Et
niin.
Kyllä se on tällä alalla jotenkin, että koko ajan vähän pitäisi pysyä näkyvissä. Että se on se yksi stressaava puoli tässä. Mutta sitten koittaa koko ajan myös olla jotenkin ehkä armollisempi itselle, että ei tarvi, mä en myöskään halua puskea itteeni ihan liikaa tai mennä sinne näin, mutta sitten tietenkin tietää, että se on osa sitä, että sit, se on vähän sellaista pallottelua, sanottakoon tälleen. Ja sitten mitä mä toivoisin ja mitä mä yritän uraltani saavuttaa on se, että mä haluan sellaisen paikan, missä mä oon joka päivä puhumassa ja kertomassa jotain asioita. Niin sit mun ei tarvitse tehdä sitä. Että mä oon koko ajan, ihmiset kuulee mua joka päivä.
Eli radio?
No se voisi olla yksi, radio tai telkkari. Niin. Kyllä mua kiinnostaa puhetyö ihan hirveästi.
Miten sä koet, että esimerkiksi, mä tiedän, että on vaikea kysymys. Ja kun mä oon kysynyt tätä, sä et ole ensimmäinen, että mä tätä kysyn.
Joo.
Mutta mä kysyn sun alalta olevilta ihmisiltä, niin sieltä tulee vähän erilaisia vastauksia. Ja mä ymmärrän sen, että semmoinen, ette haluta purra tavallaan semmoista kättä, mitä joskus on ruokkinut, mutta miten sä koet esimerkiksi, missä kisat 2025, niin onko niille paikkansa vielä?
No jokainen missio, joka haluaa olla siellä, niin nehän on siellä vapaaehtoisesti ja ne on siellä sen takia, koska ne haluaa ajaa jotain asioita. Ja mun mielestä, että jos sanottaisiin, että niitä vaikka jo objektivioidaan tai et ei ole paikkaa, niin silloin sulta otettaisiin sun naisen vapaus tehdä sun omia päätöksiä. Niin mun mielestä on paikkansa, mutta ne on niille, että se ei ole kaikille, eikä sen tarvitse olla kaikille. Ja sitten jos he ollaan siellä vapaaehtoisesti, koko ajan sääntöjä muutetaan, universumissakin muutetaan, että enää ei ole, nyt tuli just, että ei ole bikinikierrosta esimerkiksi, että koko ajan se kuitenkin koittaa pysyä jotenkin ajan hermolla. Että kyllä mä, jos mä mietin omaa uraani, niin eihän mä olisi tässä, jos mä en olisi ollut missikisoissa. Että se on vaan fakta. Että vaikka mä en allekirjoita kaikkia asioita siellä ja on asioita, jotka itsekin on miettinyt, että oliko nyt pakko ja pitikö nyt tolleen ja vähän niin kuin miettii näin. Mutta sitten kuitenkin monella ihmisellä siellä, että itsekin mä ajoin vaikka jotain naisten oikeuksia ihan täysin vuoden, keräsin 10 000 euroa ja toin paljon ääntä kuuluviin, kerroin asioita, niin kenen mielessä se on huonoa? Kuka voi sanoa, että no olipa turhaa?
Niin ja sitten kun miettii, että kumminkin ihmisillä, että nämä unelmathan, no se on surullista miettiä, että monet aikuiset ei enää halua unelmoida mistään. Että sitten jotenkin tuntuu, että kun ei. Mutta sitten niin unelmat lähtee siitä niin pienestä lapsesta.
Niin.
Ja monelta pienet lapset, kun kysyy, monet pienet tytöt, kun kysyy, että mikä on sun unelma, niin on se, että että olisi missikisoissa tai niin. olisi niin kuin laulaja tai Jep. sitten monelle on hääpäivä on tosi tärkeä
niin.
asia.
Niin.
Ja sitten kumminkin me vanhempana niin halutaan tukea niitä lasten unelmia.
Mm.
Ja sitten kun ne lapset kasvaa vähän nuoremmaksi ja aikuisemmaksi, niin sittenhän niitä unelmia ruvetaan toteuttaa.
Mm.
Ja tämä on monelle nuorelle naiselle semmoinen väylä, että nimenomaan, että halutaan, että ulkonäkö on jo tärkeässä seikassa, mutta siinä sisältyy paljon muitakin asioita.
Kyllä.
Ja miten sä koet, että miksi missikisoja kritisoidaan sit niin paljon?
No ehkä myös senkin takia, koska ne liikkuu ehkä vähän hitaammin, mitä niiden pitäisi siinä niin kuin ajan hermolla. Ja myös ehkä sitä enemmän mietitään, että mitä se oli silloin aiemmin, että kuinka moni niitä, jotka haukkuu tai mitä töi missikisoja, niin on oikeasti perillä, että mitä siellä tällä hetkellä vaikka arvioidaan. Hmm. Että eihän nykyään enää, mä en siis ole mikään tuomari tai mikään puolesta puhuja täällä sinällään, mutta mä haluan ehkä, että ihmiset ymmärtäisivät sen, että mitä siellä myös arvioidaan. Että siellähän arvioidaan sitä sun karismaa, miten sä tuut huoneeseen, että jos on vaikka 10 tyttöä, niin kuka heistä on sellainen, että kun sä tuut paikalle, sä saat ihmiset kuunteleen sua, sä saat ne sun puolelle, sä ajat jotain tärkeät asiaa, sä oot fiksu. Sehän on puhetyöläinen.
Ja se on työpaikkahaastattelu.
Niin, se on työpaikkahaastattelu. Että totta kai siellä on, kun se on lähtenyt siitä, että arvostellaan ulkonäköä, mutta mun mielestä ainakin kaunis ihminen on sellainen, jolla on, joka on aito, sillä on tarttuva hymy, se osaa jo. Että se ei ole mikään fyysinen piirre sinänsä, että sinun tarvii olla tällainen tai tällainen, koska jokaisella ihmisellä on omat preferenssit. Mä veikkaan, että niin kuin mulla ja tässä olisi mun ystävä, niin meillä on esimerkiksi aivan erilaiset preferenssit, mitä mikä on meidän mielestä kaunis.
Mm.
Et jotenkin, jos katsoisi enemmän tällä silmällä, niin voisiko se sitten olla erilainen se ajattelumaailma. Totta kai mä toivoisin sinne aina vaan enemmän ehkä semmoista monimuotoisuutta. Et se mun mielestä ehkä pitäisi näkyä vielä enemmän, mutta nyt tänäkin vuonna kyllä siellä niinku alkaa pikkuhiljaa näkyä myös se monimuotoisuus.
Ja se on hieno asia. Ja sitten niin kuin sanoit, se on niin kuin monelle unelma, jonka haluaa niin. päästä toteuttaa, niin miksi niitä unelmia pitäisi murskata, vaan sen takia, että joku ajattelee, että kun ne on ollut 50 vuotta sitten sellaiset. Niin,
niin että ne koittaa nyt muuttua, että siinä on, niin kuin, kyllä mä tiedän taas, että tähän voisi tulla joku ihminen, joka voisi sanoa toisen vasta-argumentin, joka olisi varmasti myös ihan hyvä. Että molemmille on paikkansa, mutta mun mielestä pitää ehkä ottaa enemmän oikeasti selvää siitä, että mitä se juttu ajaa, ennen kuin heittää sen mielipiteensä siitä, että mitä se on.
Niin, ja se on vähän sama kaikissa asioissa.
Niin,
että se on esimerkiksi
niin
vaikka sama Katalonian suhteen tai kyllä. minkä tahansa asian suhteen. Että mulla on hirveästi mielipiteitä.
Jep.
Mutta ihan hirveästi tietoa ei välttämättä
niin,
aina
ja kaikki on se, että no, mutta et sä tiedä, että Espanja on tälleen ja tälleen. Niin. Mutta onko se niin kuin, että sit, jos sä oikeasti meet sinne, niin siellä on puolensa ja puolensa.
Niin, kyllä. Mm. No, nyt siitä on nyt mennyt 5 vuotta, kun sut valittiin Miss Suomeksi. Niin, onko se ollut se matka siitä niin kuin tähän asti sellainen, kun sä ajattelit sen olevan? Koska aika paljon myöskin meitän sitä, että sit kun se valitaan ja sitten tulee se kisa ja sitten kisan jälkeen aika paljon jää yksin ja muuta.
Joo,
niin
joo.
Onko se ollut niin esimerkiksi sitä sulla?
No kyllä tietyllä tapaa, kun sä tuut vaan jostain niin kuin ihan pellalta puskasta ja sitten sä pääset tähän rooliin. Kyllä sulla on tukea, mutta kyllä sä silti tunnet olevas vähän yksin, koska kaikki on sulle niin uutta. Mä olin jotenkin tosi innoissani siitä. Mä näin sen sellaisena vaihtoehtona tai niin kuin mahdollisuutena päästä jonnekin, niin sitten mä olin tosi innoissani siitä, mä otin selvää ja mä keräsin tukijoukkoja, mä kysyin ihmisiltä apua, ja koska mulla oli selkeä tavoite, mulla oli, että on Miss Suomeus, mutta on se, mitä mä haluan sen jälkeen, että se on yksi pykälä siinä pykälässä, mitä mä haluan saavuttaa, ja siis joo, kyllä siinä tunsi itsensä silleen yksinäiseksi, vaikka tuntui, että oli ihmisiä ympärillä, mutta kun se kaikki on vaan niin uutta. Se on vaan niin uutta. Ja mä ymmärrän sen, että mä tein mallin töitä ennen missikisoja ja mä olin matkustanut jo ympäri maailmaa, niin se ei tuntunut mulle niin yksinäiseltä ehkä kuin jollekin muulle, joka on oikeasti tullut vaikka suoraan lukiosta missikisoihin. Sähän oot aivan, sut heitetään tonne niin kuin susille, joka mulle oli myös vielä, että minä olin korona-ajan missi, niin kaikki asiat, minne mun piti mennä, niin ne peruttiin.
Niin sekin vielä.
Että mähän en päässyt minnekään, mihin yleensä missit pääsee. Että mä oon joutunut niin kuin vielä vaikeammin jotenkin kapua ja löytää itselleni sen paikan. Että Tällä ei voi mitään. Siis silloin elettävä, mitä sulla on annettu, mutta kyllähän mä sanoisin, että varmasti Viivi Aaltosen nimi olisi paljon enemmän tunnettu, jos mä olisin saanut ne samat mahdollisuudeksi, mitä kaikki muut olisi ehkä saanut tai päässyt niihin paikkoihin. Mutta niitä ei vaan ollut, niin sitten joutui vaan kipua sieltä ihan kauhealla voimilla, mutta se on se, mitä annettiin ja sit niin. Sillä pitää mennä.
Ja sitten se ehkä ollutkin hyvä juttu, että sä oot joutunut kumminkin itse tiedätkö, tekee ehkä normaaleja enemmän duunia.
Joo, ja sitten se on ehkä vienyt mua myös. Mä oon alkanut ymmärtää, että mitä mä haluan ja mitä mulla on tarjottavaa. Kyllähän mä oon ollut, että mä oon tehnyt erilaisia asioita, mutta voi olla, että mä olisin mennyt vielä enemmän laajemmin, jos olisi ollut kaikki ne mahdollisuudet avoinna.
Mutta siis mahdollisuudet on vieläkin olemassa.
Niin, no on. Joo, kyllä.
Yksi mahdollinen mahdollisuus on toi purkki. Ota tästä tämmönen, tässä on meidän kysymyspatteristo purkki. Ja siellä sitten otat kaksi kysymystä.
Joo.
Ja sitten avat... Luet sen ääneen ja kerrot meille kaikille, että mitä tapahtuu. Ja mahdollisimman rehellisesti tietysti kerrot meille.
Jännittävää.
No niin.
Okei, avataan tämä ensimmäinen.
Yes.
Jos olisit merihevonen, mikä rotu? Noin.
Kova.
Oi kauheeta, nyt mennään syvään päätyyn heti. Mitä asiaa häpeät? No, ehkä vaan siis tulee nyt tämä mieleen, koska mä just tästä varmaan 2 päivää sitten mun ystävien kanssa juttelin, että kun on tämmöinen ADHD, niin mähän on sellainen ihminen, joka, siis mä oon tavannut jonkun ihminen, että menee 10 minuuttia ja mä oon kertonut kaikki mun salaisuudet. Ja mä oon semmoinen ihan oversharaaja, musta tuntuu. Mä oon just sellainen, että mä puhun niin paljon. Niin kyllä mä sitten välillä, kun mä meen kotiin, mä oon, että mitä mä nyt taas selitin? Että miksi mä puhun näin paljon? Siis se on vaan mun semmoinen vahvuus ja heikkous samalla. Ja sit mä välillä kyllä häpeän sitä.
Joo, okei. Okay. No mä ymmärrän ton.
Joo.
Mutta se on hyvä. Mä koen sen enemmän niin kuin hyvänä piirteinä.
Okei. Okay.
Koska ihminen, joka osaa puhua asioista, niin kuin kaikista asioista, kipestäkin asioista, niin se on niin kuin hyvin sinut itse kanssa.
No joo.
Mä koen, että sit se on niin kuin, että kun yleensähän meitä estää puhumasta on se pelko tai se häpän tunne.
Niin. Jep.
Tiedätkö, että mä en kehtaa sanoa?
No joo, musta tuntuu, että mulla ei ole sellaista filtteriä ehkä, että se tulee sitten jälkeenpäin silleen, että oliko tämäkin nyt pakko jakaa.
Joo.
Mutta sitten mä koen, että mä oon ainakin aito.
Niin, no se sä oot kyllä.
Niin, no joo.
No niin, sitten seuraava.
Okei. Oi, tämä on joku pitkä kysymys.
Aha.
Tarkastitko sä, että oliko se oikein?
Ei.
No, en mä keksinyt sitä.
Mä luotan suhun 100%.
Mikä osa sinussa on säilynyt muuttumattomana lapsuudesta asti? Ihana. No ehkä vähän, jos mennään vähän samoilla tämmöisillä piirteillä, että kyllä mä oon aina ollut mielestäni tosi aito ihminen. Että vaikka on tullut julkisuuteen, niin mä koen, että mä tosi usein saan myös sitä palautetta mun ystäviltä, koska mulla on paljon ystäviä, jotka on ollut siitä asti, kun mä oon vaikka ollut 14.
Yeah.
Ja sit ne on edelleen mun ystäviä. Ne on silleen, että sä et ole kyllä muuttunut yhtään.
Yeah.
Joka on tietyllä tapaa ihanaa, mä oon ehkä vähän, en mä tiedä, onko mä sit, kun mä oon kaikille kiva, että onko se silleen sit vähän naivia välillä. En mä tiedä. Mutta kyllä mun mielestä mä oon aika aito.
Yeah.
Ja sitten... Yksi toinen juttu, mikä minulle tuli mieleen, nyt kun mä oon tämä overshareaja.
Joo, hyvä. Tulla vaan.
lapsena mulla oli siis sellainen, ihan lapsesta saakka, että mä oon tykännyt mennä sänkyyn silleen, että se on viileä, että sinne ei saa mennä kukaan. Niin kuin eka lämmittää sinä. Ja se on mulla edelleen. Mä en tykkää.
Sä tykkäät siis kylmistä sängyistä?
Joo, mä tykkään mennä se silleen, että se on semmoinen ihana viileä, eikä silleen, että mä tunnen, että joku on jo niinku ollut siinä. Esimerkiksi, en mä sano Albertilla aina, että ei siis niinku... Se heittää aina vitsillä ja se menee vähän kieriä sinne mun puolelle. Mä oon, lopeta, että mä en halua, että se on ihan semmoinen lämmin, kun mä tuun sinne.
Joo.
Niin se on mulle, koska mä muistan, koska äiti on sanonut mulle siitä, että lapsena oli silleen, että mun sänkyyn piti olla silleen, että sinne ei voi mennä kukaan lämmittämään sitä mulle.
Okei. Okay. En ikinä kuule tuommoista.
Oikeesti.
Mä oon kuullut siis päin vastoin, että nimenomaan, että se pitäisi olla lämmin se
siis
sänky.
Niin mäkin oon kuullut tämän, sen takia mä ajattelin, että tämä on niin outoa, että mä oon taas tykkään. Musta on ihana mennä, että sit mä niinku itse lämmitän sen omalla kehollani ja sit mulla tulee semmonen oma pesä siihen.
Okei.
Mut jos se on johon lämmin, niin sit ei ihminen tykkää nukkuu niinku vähän viileämmässä.
Joo.
Silleen tältä osin, mut ei niinku täältä.
Joo.
Musta tuntuu, että se tulee jostain siitä.
Okei. Wow.
No, mut... se on lapsuudesta kuule ollut.
Tämä on hieno piirre.
Joo.
ja sit se, että se on säilynyt.
Niin, joo. Ja vähän muuttunut muotoon, se en mä enää niin tarkka siinä, mut.
Sitten hei, mä kysyn mun tuottajalta, että mikä on Viivin toivekappale, koska mä oon kumminkin radiokanava ja sitten niin halutaan kuulla myöskin musiikkia, niin Kaiko, Stole the Show, miksi tää biisi?
No se on itse asiassa silloin, kun mä asuin Mosambikissa, niin meillä ei ollut siis hirveästi mitään nettiyhteyttä tai mitään, ja meillä oli siis Kaigon levy ladattuna. Ei ollut mitään muuta kappaleita tai mitään muuta artistia kuin Kaigo, ja me kuunneltiin sitä puoli vuotta joka ikinen päivä.
Wow.
Siis oikeasti, se oli jo vähän silleen, mutta sitten joka ikinen kerta, kun mä kuulen minkään Kaigon biisin siltä levyltä, niin mulla on silleen, mulla tulee vaan se vie mut niinku suoraan sinne Mosambikin muistoihin.
Okay.
Ja sitten tää on vaan sellainen yksi niistä lemppareista, joka on jäänyt sieltä mieleen.
Sä oot asunut siis Mosambikissa.
Intiassa.
Miksi sä asuit Intiassa?
Mä tein siihen mallintoita ja Bollywood-elokuva.
Sä teet Bollywood-elokuvan?
Joo.
Ja mallintöitä? Joo. Missä päin Intiassa asuit?
Mä asuin Mumbaissa ja sitten mä siellä ihan etelässä Bangaloressa vielä viimeisen kuukauden.
No, minkälainen mielikuva sulle jää Intiasta? Koska yleensä kun puhutaan Intiasta, niin sehän on siis, ja siellä varsinkin naisten oikeudet on
joo,
niin
siis tätähän mulle sanottiin, että et sä vois sinne mennä, että mitä. Mutta meillä oli yksityiskuljettajat ja mä olin tosi varmasti, en nähnyt sitä aitoa Intiaa. Mutta niinku, mä sanoisin, että mä haluaisin mennä sinne uudestaan. Mulla ei ole paljon ystäviä sinne ja mä tykkään, musta oli se kulttuuri, ja siellä on niin paljon historiaa. Siis vitsi, siellä on niin paljon historiaa. Se on niinku, siellä on niin pitkät juuret sillä maalla. Mutta työkulttuuri, never again, siis ihan kauheata. Mulla oli semmosia 16-tuntisia työpäiviä, mutta heitettiin 8 tuntia, sitten haettiin seuraavana päivänä. Vietiin Himalaja-vuoristoon, me saatiin vuoristotaudit suoraan sieltä jostain tipasta, vietiin kuvauksia ja sieltä joku saa lämpöhalvauksen se ambulanssi ja sitten mä menen kotiin seuraavana päivänä duunikeikka. Ihan, sitten se on mitataan lantio siellä joka päivä, ei, syö vähän vähemmän ja se oli kyllä, se oli semmoinen, että no, taas yksi asia, mistä on selvitty jo kokemuslistalla, mutta never again.
Milloin sä olit siellä?
Ennen 2016. Niin mä olin Mosambikissa tullut Suomeen. Mä olin 3 kuukautta Suomessa ja sitten mulle tuli tämmöinen työmahdollisuus ja mä ajattelin, että no why not?
Ja sit sä oot asunut missä muualla?
No Sveitsissä leppu vähän niin kuin osittain, että mulla oli sveitsiläinen poika ja sitten me oltiin reilu 5 vuotta yhdessä, niin sit mä olin siellä ja mulla oli edelleen työpaikka, niin mä aika paljon siellä.
Ja.
Niin sit siellä ja sitten Suomessa.
Joo. Wow. Aika kova. Mutta sitten jos miettii, että ehkä niinku, jos puhutaan, mistä säkin haluat puhua paljon, niin sä oot nähnyt ja kokenut ja ihan konkreettisesti niinku myöskin nähnyt sitä puolta. Niin miten sä pidät esimerkiksi nyt vielä viimeisempänä kysymyksenä, missä sä niinku, miten sä pidät Suomea niinku tässä kaikissa, missä sä oot nähnyt, niin esimerkiksi missä tilanteessa Suomi on?
Siis todella hyvässä.
Vaikka puhutaan siitä, että Suomen tilastot on tosi korkeita esimerkiksi väkivallassa.
Joo.
Mutta siis,
mut ei voi verrata tietenkin. Siis Suomessa, Intia ja Mosambik, niin Suomessa meillä on asiat oikeasti todella hyvin. Et jos mä mietin, missä mä haluaisin mun lapseni kasvattaa, niin se olisi ehdottomasti Suomi. Et Sveitsi, mulla on niin kuin isäpuoli sveitsiläinen, sitä kautta pikkuvelet sveitsiläisiä, niin sitä kautta oppinut vähän näkemään myös, millaista siellä. Et se on myös todella mun mielestä aika verrattavissa Suomeen, että siellä on asiat hyvin, mutta sielläkin on paljon asioita vielä. Esimerkiksi jos miettii naisten oikeuksia, niin Sveitsiin tuli naisille äänestämisoikeus 70-luvulla. Siis mieti, että niin kuin 70-luvulla vasta, että nainen on saanut äänestää. Että sehän on ihan takapajulla verrattuna Suomeen. Että kyllä meillä Suomessa pitää myös keskittyä niihin positiivisiin asioihin, eikä pelkästään vaan siihen, mitä pitää vielä kehittää. Mutta sitten taas mä en halua sanoa, että Viivin slogan, kun meillä on kaikki Suomessa hyvin ja sitten on jotain hallitus, joka tekee koko ajan ihan hirveitä päätöksiä ja on vaikka mitä niin kuin kansanmurhia ja kaikkea, mihin ei ota mitään. Tähän en nyt lähde, mutta siis silleen, että jos katsoo tälleen yleismaailmallisesti, että millainen paikka Suomi on elää ja asua, niin kyllä meillä on ihan hyvin täällä asiat.
Hei, kiitos kun tulit.
Kiitos.
Hyvää syksyä.
Samoin.
Lokakuussa sitten katsotaan, että sehän näkyy varmasti.
Joo, siis se ei jää ihan salaisuudeksi.
Okei, ja minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää ihmisille, jotka kuuntelee nyt tätä podcastia ja kuuntelee Novan kautta, että jaha, olipas kiva haastattelu.
No ihanaa ensinnäkin, jos kuuntelit loppuun saakka, todella jees. Ja jos sulla on mitään, mitä sä mietit sun elämässä, että oot kahden vaiheella jostain päätöksestä, niin mietin se, että mikä on pahinta, mitä voisi käydä, että jos sä lähdet tekemään sen. Niin, että onko se vaan se, että et, tai niin kuin mikä on, että entä jos sä epäonnistut siitä, niin sitten se vaan jää tekemättä. Mutta se jää sulle tekemättä anyway, jos sä uskalla lähteä siihen. Niin mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos sä lähdet tekemään sen? Niin mä sanoisin, että mikä tahansa arjen pieni juttu on se iso juttu, joku muutos tai jännittävä asia, mikä on, niin miettikää sitä, että voisiko sen tehdä.
Hienosti sanottu. Kiitos kun tulit.
Kiitos
terveisiä
paljon.
Terveisiä kotiin ja nauttikaa kodista, koska se on nyt rempattu.
Jes, me nautitaan. Kiitos paljon.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluentlessly.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.